Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nikmat demi nikmat kita rasakan, dan salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam satu majelis untuk kita bersama-sama mengkaji dan menggali agama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat penting, mengingat jauhnya kita dari masa kenabian, mengingat pula masih terlalu banyaknya perkara-perkara agama yang belum kita kenal, terlebih yang belum kita amalkan. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama salah satu karya tulis ulama kita, yaitu kitab Hukukun Da'at Ilaihal Fitratu Wa Qarraratha Syariah, hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan syariat ini menetapkannya, atau dengan bahasa kita, hak-hak yang harus kita tunaikan. Kitab ini ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, seorang alim dari Saudi Arabia. Secara ringkas, beliau adalah seorang alim yang produktif, yang banyak sekali menulis kitab-kitab yang bermanfaat dengan ulasan yang mudah. Metodologi beliau dalam pengajaran pun diakui, dan alhamdulillah saya pribadi juga pernah bertemu dengan beliau, pernah juga berkunjung ke masjid beliau. Jauh dari Madinah ke daerah beliau sekitar 700 kilo. Sekitar 700 kilo lah kurang lebih. Beliau rahimahullah, di antara metodologi pengajarannya, tidak membiarkan jamaah itu ngantuk. Ya, sering ada pertanyaan-pertanyaan yang terkadang di antaranya supaya yang ditanya tadi hilang ngantuknya. Bukan ingin dipermalukan, bukan, supaya ngantuknya hilang. Kemudian juga beliau terkadang kalau mengasih ceramah, terkadang beliau diundang misalnya ke Masjid Nabawi untuk memberikan ceramah, terkadang di pamflet itu enggak ada temanya, cuma tausiah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Nanti isi dari tausiah itu mudah saja. Misalnya pada maghrib, selesai sholat maghrib, kemudian belum memberikan tausiah, tema tausiahnya itu biasanya dari bacaan imam pada sholat maghrib tersebut. Misalnya beliau bertanya pada jamaah, coba tadi yang dibaca oleh imam pada rakaat kedua apa? Pertanyaan yang ringan, Namun terkadang seorang itu lupa apa ya tadi yang dibahas oleh imam, padahal belum sampai setengah jam ya seorang selesai dari sholat, kadang lupa apa yang dibahas tadi, padahal mungkin suratan itu kita hafal, cuma kadang kita kurang fokus, tidak khusyuk. Nah, kalau nanti tidak bisa jawab, dialihkan yang lainnya, bisa jawab, itulah judulnya, itulah tema tausiahnya, sederhana sekali. Beliau seorang alim yang sangat perhatian dengan para penimba ilmu. Beliau seorang yang dermawan dengan ilmunya dan dermawan dengan hartanya. Orang datang ada kesusahan minta apa namanya bantuan, beliau kasih uang betul. Ada penimba ilmu datang kepadanya meminta referensi, minta kitab. Beliau mengalihkan, beliau memberi catatan, tolong kamu ambil buku ini di toko buku ini. Nanti mereka percaya, ya. Diberilah penimba ilmu tadi buku-buku yang diinginkan. Artinya beliau orang yang dermawan dengan ilmunya dan dermawan dengan hartanya. Dua kedermawan inilah yang kita pantas untuk iri. Karena tidak boleh seorang hasad kecuali kepada dua orang. Orang yang diberi oleh Allah ilmu, kemudian ilmu tadi dia ajarkan dan dia amalkan, lalu orang mengatakan, seandainya saya diberi ilmu seperti fulan, saya kepengen mengajarkan dan ingin mengamalkan. Iri yang seperti ini baik. Yang kedua, iri kepada orang yang diberi oleh Allah harta yang ia pakai untuk kebaikan, lalu ada orang mengatakan, seandainya saya diberi harta seperti fulan, saya akan beramal seperti fulan beramal. Iri yang seperti ini, iri yang baik. Dan diistilahkan dengan ghibtah. Istilahkan apa? Ghibtah. Karena iri yang seperti ini akan memunculkan kompetisi dan at-tasabuq bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dulu terkenal di zaman sahabat Abu Bakrin As-Siddiq, orang yang selalu terdepan dalam segala hal. Dan ya, pernah ketika Rasul dan para sahabat selesai dari salat subuh, Rasul bertanya, siapa dari kalian yang pagi hari ini menjenguk orang yang sakit? Kata sahabat, ya Rasulullah, kita baru saja selesai salat subuh, bagaimana kita menjenguk orang yang sakit? Ternyata bahkan mengatakan, saya ya Rasulullah, tadi ketika saya berangkat ke masjid untuk salat subuh, saya diberitahu oleh keluarga kalau fulan sakit. Sembari saya berangkat ke masjid, saya sempatkan mampir di rumah fulan, saya menjenguk. Luar biasa kan? Yang lainnya belum beramal, oh bahkan sudah beramal. Siapa bagi hari ini dari kalian yang bersedekah? Kata sahabat, ya Rasulullah, baru saja kita selesai dari salat subuh ini, mana kita bersedekah? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah, tadi ketika saya berangkat ke masjid, ada seorang pengemis, kemudian saya mengambil sepotong roti punya anak saya Abdurrahman, kemudian saya berikan pada pengemis tadi. Luar biasa. Ketika Abu Bakar mengatakan saya ya Rasulullah, di sini bukan kesombongan, bukan pamer amalan, karena Rasul yang bertanya harus dijawab. Rasul yang bertanya, ya tentu dijawab. Kembali kepada Syekh Muslimin rahimahullah, penulis kitab ini, yang kami saksikan dan yang lain pula menyaksikannya, beliau seorang yang dermawan dengan hartanya dan dermawan dengan ilmunya. Sayang pada para penimba ilmu, sabar mengajar ilmu, sabar terhadap perlakuan dari yang mungkin orang-orang yang adabnya kurang. Oh, seperti itu memang seorang alim. Seorang alim dia adalah milik masyarakat yang harus berbesar dada menghadapi beragam manusia. Ada orang yang adabnya santun, ada orang yang adabnya kasar. Itu sudah suatu kepastian. Yang namanya orang alim siap untuk melayani ya masyarakat dengan berbagai macam latar belakang yang ada, dengan berbagai macam latar belakang yang ada. Untuk biografi Syekh Utsaimin telah banyak disebutkan. Saya cukupkan satu sisi saja tadi atau beberapa sisi yang menunjukkan bahwa penulis kitab ini dari sisi keilmuan tidak diragukan, karena beliau adalah salah seorang murid menonjol dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dari sisi amalan kepribadian, seorang yang berbaur dengan masyarakatnya dan tahu terhadap hajat dan kebutuhan mereka, ya seorang alim, dia berbaur dengan masyarakat dan memberikan manfaat apa yang bisa diberikan untuk mereka. Orang-orang seperti ini insyaallah yang senantiasa harum sebutannya. Orang-orang yang mereka meninggalkan dunia ini dan telah memberikan kontribusi untuk umatnya, inilah yang senantiasa terkenang sepanjang masa biidznillahi ta'ala. Kita akan masuk pada inti daripada bahasan dari kitab ini. Ada 10 hak. Nanti insyaallah satu persatu akan kita sampaikan. Walaupun enggak tahu ini berapa pertemuan, karena ini 10 ya, bisa jadi lebih dari 2 kali atau 3 kali pertemuan, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Apa yang tadi kita baca dari mukaddimah kitab ini adalah sebagainya penggalan dari khutbatul hajah yang biasa Nabi menyampaikan pada khutbah ketika pernikahan atau khutbah apa namanya ada satu keperluan. Ini salah satunya. Ketika Nabi alaihi assalatu wassalam menyampaikan khutbatul hajah, waktu itu ada seorang musyrik bernama Dhimam. Dia seorang tokoh, dia ngerti bahasa, ngerti ucapan orang yang apa namanya, mana ucapan pendusta dan mana ucapan orang yang jujur. Karena biasanya orang dia lama bergaul dengan manusia dan lama mengetahui ya kata-kata manusia, dia tahu mana kata-kata yang itu memang benar dan mana kata-kata yang itu memang bohong. Dia kagum. Padahal waktu itu dia seorang musyrik. Dia mengatakan, "Aidya Muhammad, ulangi Muhammad apa yang Anda katakan tadi." Dia pun mengulangi, "Innal hamdalillah nahmaduhu." Ila akhir, kemudian Dima masuk Islam. Dima masuk Islam. Ya. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Jadi pujian itu semua milik Allah. Kalau ada yang bertanya, terkadang saya mendengar ada orang memuji orang karena kuatnya. Memuji misalnya bunga, kok begitu indahnya. Ini bagaimana, katanya pujian milik Allah semua. Sementara ini orang memuji orang, orang memuji barang. Jawabannya, kalau kita tanyakan, kamu memuji orang ini karena kuatnya kan? Iya. Kita tanyakan, siapa yang menjadikan orang ini kuat? Allah kan? Anda kagum dengan bunga ini, indah sekali. Kita mengatakan, siapa yang membuat ya bunga ini indah? Jawabannya siapa? Allah, sehingga semua kembalinya kepada Allah SWT. Pujian itu semua kembalinya kepada Allah SWT. Allah SWT zat yang maha terpuji dan suka dengan orang yang memujinya. Suka dengan orang yang memujinya. Nahmaduhu, kita memuji Allah. Dan memuji Allah itu dalam segala keadaan, baik kita sehat atau sakit, baik kita mendapat nikmat atau mendapat musibah. Di sorga ada rumah yang namanya Baitul Hamdi. Di mana Baitul Hamdi ini diperuntukkan oleh mereka-mereka yang ketika di dunia mendapat musibah, namun dia tetap memuji Allah SWT. Mendapat cobaan namun tetap memuji Allah, karena semua perbuatan Allah terpuji. Tidak ada yang tercela. Tidak ada yang tercela. Bisa jadi seorang dia gak habis pikir, ya Allah, apa salah anak saya? Anak baru berumur 2 tahun, kemudian sakit-sakitan sampai berumur 10 tahun. Ya Allah, apa salah anak saya? Kamu tidak tahu. Bisa jadi di balik itu ada hikmah yang mendalam. Bisa jadi anak ini nanti akan menjadi anak yang besar, menjadi anak yang apa? Hebat. Menjadi anak yang sakitnya itu ketika kecil, nanti ketika dewasa sudah menjadi tulang punggung keluarga, sudah enggak sakit lagi. Sehingga ya, untuk maisha mencari usaha juga ya nyaman. Orang tidak tahu terkadang hikmah di balik itu semua. Sehingga selalulah seorang muslim memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suka pada pujian dan suka pada orang yang memujinya. Ada beberapa kondisi yang kita disunahkan untuk mengucapkan hamdalah. Di antaranya ketika seorang dia mendapatkan nikmat, dia memuji Allah SWT. Selesai dari makan, selesai dari minum, seorang mengucapkan hamdalah. Dan nanti penghuni sorga, ketika mereka menginjak bumi sorga, mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke jalan ini. Mereka memuji Allah yang telah menunjuki mereka pada jalan sorga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tentunya kita tidak akan mendapat petunjuk kalau tidak ditunjuki oleh Allah. Masyaallah lahibah rahimakumullah. Seorang muslim disunahkan untuk banyak berzikir dan mengingat Allah SWT. Terlebih pada momen-momen tertentu seperti selesai salat fardu misalnya. Disunahkan seorang untuk membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian digenapkan untuk 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang selesai salat fardu membaca ini diampuni dosanya, meskipun dosanya seperti buah buih di lautan. Buih bukan buah. Buih di lautan. Besarnya faedah dari seorang mengucapkan hamdalah, mengucapkan tasbih, takbir. Seorang yang selesai salat fardu kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. maka dosanya diampuni oleh Allah meskipun seperti buih di lautan. Ini diantara faedah wirid atau zikir. Hamdalah, tasbih dan takbir selesai dari apa? Salat fardu. Demikian pula disunahkan membaca hamdalah juga ketika seorang mau tidur. Dahulu Fatimah binti Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam, seorang istri yang taat kepada suaminya, putri Rasul alaihi salatu wassalam ini taat kepada suami, yaitu Ali bin Abi Thalib. Di mana Fatimah punya tugas yang berat, menumbuk biji-biji korma. Bukan kormanya, bijinya yang ditumbuk. Bisa dibayangkan. Ya, kalau yang ditumbuk singkong atau ketela, mungkin empuk ya. Kan ini biji korma, bisa dibayangkan. Untuk apa? Untuk pakan kuda suaminya. Sampai tangan Fatimah leset-leset. Belum lagi Fatimah juga punya anak-anak kecil. Wajar sesaat beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada pembantu ya Rasulullah bisa meringankan ya tugas saya. Rasul bukan tidak sayang pada putrinya, namun Rasul ingin mengajari putrinya sesuatu yang lebih besar dari itu. Rasul mengajarkan kepada Fatimah dan Ali dengan mengatakan, kalau kalian berdua ingin tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu seperti kamu punya pembantu. Dan ternyata betul, Fatimah dan Ali pun menjalankan wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan ketika perang Siffin pada tahun 36 Hijriah, sudah berapa puluh tahun wasiat itu didengar oleh Ali dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak pernah dilupakan oleh Ali. Ya, zikir kepada Allah akan membuat seorang itu kuat hatinya dan sehat tubuhnya dan punya semangat hidup yang lebih. Demikian pula akan datangkan pahala. Ketimbang seorang misalnya dia harus nyari pembantu, betul dia teringankan, tapi ada di sana sisi kekurangan. Pertama, terlebih sekarang ya, banyak para wanita yang obesitas ya, karena kemakmuran hidup dan semisalnya, terkadang kurang gerak karena semuanya sudah ya dihandle, ditackle oleh para pembantu. Dia kurang gerak sehingga secara kesehatan ya, kualitas kesehatannya kurang. Kemudian juga belum lagi faktor biaya untuk membayar apa, pembantu. Tapi wasiat dari Nabi tadi indah sekali, mendatangkan pahala. Kemudian juga zikir tadi akan menjadikan seorang diberi kekuatan batin oleh seorang, sehingga kalau batinnya kuat, fisiknya pun akan kuat dengan izin Allah. Sehat, ngirit biaya, dapat pahala. Dan ingat masyarakat rahimah rahimahumullah, yang namanya zikir, mengingat Allah, adalah amalan yang tidak kenal tempat dan tidak kenal jumlah. Makanya Allah SWT mengatakan, udzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Dan sebatas seorang hamba mengingat Allah, maka sebatas itu pula Allah akan mengingat hamba. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, maka kita banyak-banyak mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, fadkuruni adkurkum, ingatlah kalian kepadaku niscaya aku akan ingat pada kalian. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan kita meminta pertolongan kepada Allah, baik dalam perkara agama atau perkara dunia. Kita ini lemah dari segala sisinya, maka kita banyak-banyak bermohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam segala urusan kita, baik urusan agama, urusan ibadah, urusan ketaatan, atau perkara-perkara dunia. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, salullaha kulla syai'in hatta syis'a idang kata. Mintalah kalian kepada Allah segala sesuatu walaupun tali sendal yang terputus. Artinya Anda ingin merekatkan tali sendal yang terputus atau memperbaiki sendal yang apa? Ya, rusak, itu butuh meminta bantuan kepada Allah. Sesuatu yang gampang pun kalau Allah tidak memberikan kemudahan, tidak akan apa? Tidak akan mudah. Dalam perkara dunia, dalam perkara agama, perkara ibadah, kita mohon bantuan dan pertolongan pada Allah. Karena tanpa bantuan dari Allah kita tidak bisa apa-apa. Wa nastaghfiruhu, dan kita meminta ampun kepada Allah. Kita yakin bahwa kita banyak dosa dan kesalahan. Dan dosa dan kesalahan manakala ditumpuk, ditumpuk dan dibiarkan, akan menjadikan hati seorang hitam. Kalau hati seorang telah hitam, maka sudah sulit lagi seorang untuk menerima nasihat, sulit untuk memahami kebaikan. Ibarat panci yang biasa untuk masak air atau makanan pakai kayu. Saking lamanya panci ini dipakai untuk masak pakai kayu dan tidak pernah dicuci, bagian bawahnya itu kan banyak arangnya. Itu kalau kamu apa siram pakai air, itu lewat itu air, tidak nempel. Nah, kalau hati sudah kayak gitu, nasihat ya diberikan tidak akan masuk. Peringatan-peringatan diberikan tidak akan bisa diserap. Ibarat tadi panci sudah penuh dengan apa arang ya, kita siram lewat saja, tidak nempel. Ya, seorang hamba ketika dia berbuat dosa akan dititik hitam hatinya. Semakin banyak dosa yang ia lakukan, semakin banyak titik hitam yang melekat di hatinya. Sehingga kalau hati tadi sudah hitam seperti panci yang dibalik, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Yang baik tidak akan dianggap baik, yang jelek tidak dipandang jelek, bahkan sebaliknya. Yang baik dipandang buruk, yang jelek dikatakan baik. Adalah Rasul kita alaihi assalatu wassalam banyak-banyak beristighfar. Bahkan selesai salat fardu beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa natubu ilaihi, dan kita bertobat kepada Allah. Lagi-lagi kita pun yakin bahwa kita banyak kesalahan, banyak dosa, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang lalu atau yang sekarang. Maka kita butuh untuk bertobat kepada Allah SWT. Karena Allah memang di antara namanya adalah At-Tawwab, Zat pemberi taubat. Dan Allah suka, Allah senang pada hambanya yang mau bertobat. Bahkan lebih senang menerima taubat hambanya ketimbang seorang yang hilang kendaraannya di padang sahara beserta perbekalannya. Setelah dia putus asa kemudian ditemukan kembali kendaraan dan perbekalannya, seperti apa bahagianya orang tadi. Allah lebih senang menerima taubatnya, taubat hambanya, daripada orang tadi menemukan kembali kendaraannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri-diri kita. Yang namanya nafsu, yang namanya jiwa kita, inginnya mendorong kepada kejelekan, kepada kemalasan, kepada menunda-nunda kebaikan. Padahal dengan kita menunda-nunda kebaikan akan semakin banyak bertumpuk-tumpuk tugas. Dan ketika kita ingin mengamalkan, maka dengan tugas yang bertumpuk-tumpuk tadi tidak akan optimal. Ataupun waliyadzubillah, jangan sampai ketika seorang ingin mengamalkan ternyata umurnya sudah habis. jiwa terkadang mengajak kepada yang hal tadi, bermalas-malasan dari ketaatan, menunda-nunda kebaikan, mengajak kepada kejelekan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu sangat memerintahkan kepada kejelekan. Ammaratun bisu. Wa min sayyi'ati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal kita. Kita berlindung kepada Allah. Karena jeleknya amalan menjadi sebab seorang itu mendapatkan kejelekan baik di dunia atau di akhirat. Bahkan amalan jelek bisa berimbas kepada orang lain, kepada makhluk. Contohnya, ajaib, Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu dulunya putih mengkilap. Itu batu minal jannah, dari sorga. Subhanallah, bisa berubah jadi hitam karena khotoya Bani Adam, karena dosa-dosa Bani Adam. Jadi dosa itu menjadikan, ya, merusak ekosistem. Dosa menjadikan lingkungan ini rusak. Dosa menjadikan, ya, kejelekan, bukan hanya kepada pelaku dosa, namun juga kepada lingkungan. Kepada lingkungan, kepada orang lain. Dan ingat bahwa dosa, kata ulama, terbagi menjadi dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar adalah setiap dosa yang pelakunya diancam dengan api neraka, atau pelakunya dilaknat, atau pelakunya mendapat hukuman tertentu di dunia, seperti potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi orang yang minum khamar. Ini dosa besar. Itu setiap dosa yang pelakunya mendapat ancaman neraka di hari kiamat, atau mendapatkan kutukan atau laknatan, atau pelakunya mendapat hukuman had, hukuman tertentu di dunia ini. Yang kedua adalah dosa kecil. Berarti sebaliknya. Namun ingat, dosa kecil bisa berubah menjadi besar dengan yang pertama dilakukan secara terus-menerus. Nah, dulu orang mengatakan kan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Banyak ulama dulu mengatakan, la kabirata mal istighfar wa la saghirata mal istimrar. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara kontinu. Kecil tapi terus bertumpuk-tumpuk akan menjadi besar. Bisa jadi kebakaran yang melanda suatu tempat awalnya hanya percikan api yang kecil, namun bisa diremehkan, membesar-besar, kemudian mengakibatkan kerugian yang banyak. Dosa pun seperti itu. Kemudian dosa kecil akan menjadi besar ketika pelakunya meremehkan dan menganggap hanya dosa kecil. Nah, ketika dia meremehkan, di sini akan menjadi besar. Sehingga dahulu sebagai salah mengatakan, Anda jangan lihat kecilnya dosa. Yang Anda lihat kepada siapa Anda berbuat maksiat. La tangdur ila sihiril maksiyah, walakin undur ila man asaita. Anda jangan melihat kecilnya dosa, tapi Anda melihat kepada siapa Anda berbuat maksiat. Ya. Man yadihillah fala mudillalah. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Ketika seorang diberi petunjuk oleh Allah, berarti dia telah diberi oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Tidak ternilaikan dengan harta. Tidak sebanding dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya, karena dunia dengan kegemerlapannya akan ditinggal. Sedangkan hidayah dan amalan kebaikan itulah yang akan menemani seorang di kuburnya dan di akhirat nanti. Orang yang ditakdirkan oleh Allah mendapat hidayah, maka kekuatan apapun ingin menghalang-halangnya tidak akan mampu. Dahulu ada seorang tokoh Daus, salah seorang tokoh dari kabilahnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang ke Mekah ingin tawaf. Waktu itu Nabi alaihi assalatu wassalam masih di Mekah. Beliau waktu itu belum hijrah ke Madinah. Dan mata-mata orang kafir waktu itu tertuju kepada setiap orang asing yang datang ke Mekah. Diwanti-wanti oleh mereka, jangan sampai kalian dengar Muhammad ini. Tutup telinga kalian. Nah, waktu itu datang seorang dari kebelah Daus ingin tawaf. Dibilangi sama orang-orang musyriki, tutup telinga kamu dengan kapas. Di sini ada orang, ya, bernama Muhammad yang seperti ini. Dia pun menutup ya telinganya dengan kapas, mengikuti saran dari tokoh-tokoh Quraisy. Ketika dia tawaf, dia berpikir, saya ini tokoh kabilah Daus. Saya ngerti ucapan manusia mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa tidak saya buka saja kapas ini? Kalau memang buruk saya sudah tahu. Kalau memang baik, kenapa saya harus tidak mendengarkannya? Setelah dia melepas kapasnya, dia mendengar Nabi alaihi assalatu wassalam melantunkan Al-Quran. Dia pun kagum. Kemudian mendatangi Nabi alaihi assalatu wassalam, mengucapkan kalimat syahadat. Coba bayangkan, upaya dari orang-orang musyrik untuk menghalang-halangi orang ini dari hidayah gagal. Ketika Allah Taala menghendaki orang ini dapat apa? Hidayah. Kekuatan manapun tidak akan bisa menghalangi seorang di saat Allah telah berkehendak ya orang tadi mendapatkan hidayah. Al-Quran memiliki keajaiban luar biasa. Orang musyrik pun ketika dia merenung, memahami, dia akan mengerti besarnya Al-Quran dan mengerti benarnya Al-Quran. Nah, ya, ada seorang sahabat, dulunya dia musyrik, namanya Jubair bin Mut'im. Ketika mendengar Nabi alaihi assalatu wassalam membaca ayat, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ayat yang mematahkan argumentasi kelompok Dahriyah, kelompok ingkar Tuhan, kelompok yang mengatakan alam ada dengan sendirinya tanpa ada yang mencipta. Dalam surat At-Tur, ketika Rasul membaca ayat ini, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah makhluk ini tercipta tanpa ada yang menciptakannya? Atau makhluk ini yang mencipta dirinya sendiri? Dua mukadimah tadi, hil mustahil. Gak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin sesuatu itu mencipta dirinya. Sekarang saya contohkan saja meja. Kalau saya katakan kepada kalian, ini meja tiba-tiba ada di sini. Tanpa ada membuatnya ini sudah dari zaman bahulu ini sudah ada nih. Gak ada yang membuatnya. Kalian percaya? Tidak akan percaya. Atau saya mengatakan ini meja, dialah yang mencipta dirinya sendiri. Itu juga apa? Mustahil. Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayatir wadhalika awalu ma waqaral iman fi qalbi. Hampir-hampir jantung saya copot mendengar ayat ini, dan itulah awal bersemayamnya keimanan di hatiku. Keajaiban Al-Quran. Manakala seorang merenungi, menghayati, memahami, maka dengan seizin Allah hidayah, petunjuk akan dia dapatkan. Man yadihillah fala mudillalah. Orang yang Allah kehendaki mendapat petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan orang yang memang ditakdirkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menunjukinya. Pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib, dia yakin kalau agama yang dibawa oleh keponakannya benar. Kemudian dia enggan masuk Islam. Ketika sakaratul maut, ketika kematian datang kepada Abu Thalib, Nabi alaihi salatu wasalam datang ingin mentalkin, ingin menuntun pamannya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Nabi mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang saya akan membela paman nanti di yaumul kiamat di hadapan Allah. Namun di sisi Abu Talib ada dua orang musyrik, dari tokoh musyrikin, menghembus-hembuskan nafas jahiliyah, mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apa kamu sudah benci dengan agama nenek moyang? Kalau kamu ikut keinginan keponakan kamu, berarti kamu sudah benci dengan agama nenek moyang. Maka Abu Talib pun enggan mengucapkan kalimat syahadat, mati di atas kekafiran. Kalau seperti apa usaha dari Nabi untuk mengislamkannya? Namun ternyata ketika Allah takdirkan, ya Abu Talib ini mati di atas kekafiran, maka kekuatan manapun tidak bisa memberi hidayah kepadanya. Allah SWT mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, namun Allah lah yang memberi petunjuk orang yang Allah kehendaki. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah kalimat thayyibah, kalimat yang kalau diucapkan seorang kafir masuk Islam. Diucapkan oleh orang kafir maka dia telah masuk Islam. Satu kalimat yang kalau dia mengucapkannya sebelum meninggal masuk ke dalam surga. Kalimat ini barakallahu fikum termasuk dari afdhalul dzikri, seutama-utama zikir. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, afdhalul dzikri qaulu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Seperti itu Nabi mengatakan. Tapi yang aneh dan ajaib, ada sekelompok orang membagi zikir ini menjadi tiga kelompok. Zikirnya orang awam, zikirnya orang khusus, zikirnya orang khususnya orang khusus. Nah. Ya. Kalau zikirnya orang awam kata mereka la ilaha illallah. Kalau zikirnya orang khusus, ya Allah 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 Allah. Kalau zikirnya orang khusus hu 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 seperti itu. Ini orang-orang sufi. Para Rasul mengatakan afdhalu dzikri qaulu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Bahkan ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, ya Rasulullah, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah? Qala huwa ahsanul hasanat. Apakah termasuk kebaikan seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya, mungkin karena kalimat yang gampang diucapkan, juga tidak membutuhkan energi. Masa kayak gini ya dapat pahala? Nabi mengatakan bal huwa atau huwa ahsanul hasanat. Dia, ini ucapan ini adalah paling bagusnya kebagusan. Paling baiknya kebaikan. Bagaimana tidak? Satu kalimat yang kalau diucapkan oleh orang kafir dia telah masuk Islam. Telah masuk Islam. Satu kalimat yang kalau dia ucapkan sebelum meninggal maka dia akan masuk dalam surga. Imam Hakim meriwayatkan hadis, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannata." Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga. Dan kalimat ini kalau masih diucapkan di dunia ini, kiamat belum terjadi. Rasul mengatakan, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti sebelum hari kiamat datang, orang yang beriman sekecil apapun imannya akan dimatikan oleh Allah. Sehingga yang tersisa di muka bumi ini hanya orang paling jeleknya orang sudah. Sebenarnya di akhir zaman Ka'bah itu enggak ada lagi yang mengunjungi, enggak ada yang umroh, enggak ada yang haji, bahkan dicongkel oleh orang Habasyah, batu per batu dicongkeli pakai kapak, tidak ada yang larang. Kenapa? Enggak ada lagi orang Islam. Enggak ada lagi orang yang beriman. Selama masih ada mengucapkan la ilaha illallah, tidak terjadi hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, dan satu riwayat la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan Muhammad di sini adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, Nabi penutupan, Nabi yang paling mulianya Nabi. Dan beliau punya nama yang banyak. Nabi Muhammad di antara namanya Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasir, Al-Aqib. Ini diantara nama-nama Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Abduhu wa rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Beliau ini hamba, bukan Tuhan. Dan tidak memiliki hak-hak ketuhanan. Beliau ini manusia kayak kita, yang beliau makan seperti kita makan, yang beliau lapar kayak kita lapar, bahkan beliau sakit, bahkan beliau meninggal. Beliau hamba, tidak memiliki sedikit pun hak ketuhanan. Sehingga ketika ada seorang wanita mengatakan di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, wa fina rajulun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kita ada seorang yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Yani di tengah-tengah kita ada Nabi yang tahu yang ghaib. Maka Nabi menegur wanita tadi, melarang dia mengucapkan seperti itu. Karena memang yang tahu yang ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Abduhu wa rasuluh, hamba dan Rasulnya, utusan Allah SWT. Yang kalau kita meyakini beliau adalah utusan Allah, berarti kita mempercayai seluruh berita yang dibawa oleh beliau, baik itu masuk akal atau tidak masuk akal. Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Seperti ini kalau seorang dia bersaksi Muhammad Abdullah wa Rasul. Dan derajat sebagai hamba Allah dan Rasulnya, ini derajat yang paling tingginya derajat. Orang kalau dikatakan Abdullah, hamba Allah, ini luar biasa. Nah, sebagian orang itu Abdul Butun, Abdul Fulus, hamba perut, hamba apa, uang, hamba pakaian, hamba jabatan. Nah, ini Abdullah, hamba Allah. Betul-betul menghambakan hanya kepada Allah, menghambak pada Allah SWT. Ketika Rasulullah alaihi assalatu wassalam ditawari oleh Allah tawaran, ada dua opsi, dua pilihan. Apakah beliau ingin menjadi Rasul Raja, Rasul plus Raja, ya Nabi Sulaiman kan Rasul plus Raja, atau hamba tapi Rasul, hamba tapi Rasul. Mereka Jibril alaihi assalam mengatakan, ya Muhammad, tawadha' li rabbika bal 'addan rasula. Hai Muhammad, hendaklah kamu rendah hati kepada Allah. Tawadhu, pilih saja derajat 'addan rasula. Hamba dan rasul, yang hamba Allah dan rasul Allah. Sehingga beliau adalah Abdullah wa rasul, dan ini derajat yang termulia. Hanya disebut dalam hadis, ya, nama yang paling bagus, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena padanya ada bentuk penghambaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul, apa itu Rasul? Rasul adalah manusia, laki-laki, yang diberi wahyu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Dikatakan manusia berarti tidak ada Rasul dari kalangan jin. Seperti itu ulama mengatakan. Ya, Rasul itu hanya dari kalangan manusia. Dari kalangan jin mereka hanya ada an-nudur. An-nudur hanya juru peringat. Orang yang mengingatkan manusia, mengingatkan kelompoknya, ya, untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Ada Rasul tidak ada dari kalangan jin. Laki-laki tidak ada Rasul perempuan. Semua Rasul laki-laki. Sebagaimana firman Allah SWT, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan." Rijal jamak rasul. Nuhi ilaihim. Tidaklah kami utus sebelummu kecuali para lelaki yang kami beri wahyu. Dan diberi wahyu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Apa itu wahyu? Wahyu adalah pemberitahuan dengan cepat dan sembunyi. Itu wahyu secara bahasa, yaitu pemberitahuan secara apa? Cepat dan apa namanya? Sembunyi, tersembunyi. Itu namanya wahyu. Sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kita kalau menyebut nama beliau, kita mengucapkan salawat. Kita kalau disebut, ya, nama beliau, kita mengucapkan salawat. Karena orang yang bakhil, kata Nabi, orang yang ketika nama saya disebut kemudian tidak mau mengucapkan salawat padaku. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falan yusalli 'alayya. Orang yang pelit adalah orang yang kalau saya disebut namanya tidak mau salawat pada saya. Lah ya, apa ada orang yang pelit? Dari orang yang enggak kepengin mendapatkan pahala yang besar, satu kali salawat akan Allah balas jadi 10. Pelit terhadap dirinya, terhalangi dirinya dari pahala yang besar. Padahal seperti apa jasanya Nabi, kebaikan Nabi terhadap umat ini. Hanya mengucapkan salawat saja berat. Padahal ya tidak mengeluarkan energi yang banyak. Padahal kalau kita mengucapkannya pahala besar. Padahal seperti apa jasa beliau terhadap umat ini. Beliau korbankan nyawanya, korbankan waktunya, korbankan segalanya untuk umat ini. Hanya sekedar salawat saja berat. Sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa kondisi yang kita disunah untuk selawat. Di antaranya adalah ketika kita mendengarkan atau menyebut nama beliau alaihi salatu wassalam. Dan tidak benar atau tidak baik seorang menyingkat selawat dengan misalnya kalau dalam bahasa Arab sal'am atau saw, ya kan, atau sod. Ini enggak baik. Imam Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Tadribur Rawi, orang yang pertama kali membuat-buat kebid'ahan menyingkat salawat dengan sal'am, kudi'at yaduh atau ingkoto'at yaduh, terpotong tangannya, karena dia yang membuat-buat hal yang baru. Apa beratnya untuk mengucapkan salawat kok kemudian disingkat-singkat segala, SAW misalnya, ya kan? Asal seperti itu. Ya. Apa arti dari salawat Allah? Sallallahu alaihi. Semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi. Menurut Abu Aliyah, salawat Nabi, salat Allah kepada Nabi artinya sanauhu indal malaikah. Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat. Dan tentu pujian dari Allah kepada hamba akan membawa kebajikan, membawa kebaikan. Wassalamah dan kesejahteraan. Kedua di antara tempat yang kita disunahkan baca salawat kepada Nabi alaihi salat wasalam adalah kita memperbanyak salawat kepada Nabi di hari Jumat. Di hari Jumat memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salat wasalam. Kemudian juga kita mengucapkan salawat kepada Nabi ketika tasyahud. Ya. Ketika tasyahud. Ada kisah sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Dia bertemu dengan salah seorang tokoh tabi'in bernama Abdurrahman ibn Abi Layla. Sahabat Ka'ab ibn Ujrah mengatakan, Ya Abdurrahman, ala uhdi laka hadiah. Ya Abdurrahman, mau enggak? Kamu akan saya beri hadiah. Kata Abdurrahman, bala. Ya, saya mau. Siapa orang tidak mau diberi sesuatu, diberi hadiah? Mau kan? Jadi ingat, gambaran hadiah bukan hanya harta, bukan hanya barang-barang duniawi. Ternyata hadiah di sini adalah ilmu yang ia dapat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ka'ab bin Ujrah, dahulu kami mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepada Anda. Namun bagaimana kami akan mengucapkan salawat untuk Anda? Nabi diam. Mungkin menunggu wahyu. Kemudian Nabi mengatakan, kulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Ini yang dibaca dalam tasyahud dan ini salawat. Ini hadiah yang diberikan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah kepada ya Abdurrahman ibn Abi Layla, dan ini hadiah yang termahal. Kado yang termahal. Kalau itu kado berupa harta dunia mungkin habis dalam waktu yang singkat. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah kado yang terus ya dikenang dan dibawa. Hadis ini barakallahu fikum sering disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abba di Madinah. Terlebih kalau pas musim-musim haji. Beliau kalau pas musim-musim haji sering menyebutkan hadis ini. Mengingatkan para jamaah haji yang mengunjungi tanah suci untuk mereka membawa pulang oleh-oleh berupa apa? Ilmu. Tidak dilarang sih membeli oleh-oleh yang lain, mau korma, mau zam-zam, mau apa silahkan. Tapi ini hadiah yang berupa ilmu, ini hadiah yang luar biasa. Coba kalau setiap jamaah haji mereka mempostikan diri bahwa saya duta utusan dari kaum saya. Ya kemudian di sana mereka menimba ilmu dari para ulama, kemudian mereka pulang menebarkan ilmu tadi. Subhanallah, berapa banyak ilmu yang menebar dan berapa banyak orang yang tadinya tidak tahu agama menjadi tahu agama. Namun sayang, seribu sayang, umumnya orang tidaklah peduli dengan hadiah berupa ilmu ini. Yang ada adalah hanya sekedar oleh-oleh duniawiya. Itu tidak dilarang sih, asalkan baik. Cuma kenapa hadiah yang satu ini dilupakan? Sehingga benar apa yang beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sering ulang-ulangi ketika musim haji menyampaikan kisah tadi. Kisah Ka'ab bin Ujrah mengatakan kepada Abdurrahman ibn Abi Layla, wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga juga salawat dan salam ya tersurah kepada keluarganya dan para sahabatnya. Keluarganya yang dimaksud adalah keluarga yang beriman. Atau ada menafsirkan keluarga Nabi adalah para pengikut Nabi. Para pengikut Nabi meskipun mereka bukan senasab dengan Nabi adalah keluarga Nabi. Ya. Terlebih orang-orang yang mereka bergelut dengan hadis Nabi, mempelajari hadis Nabi, mengamalkannya dan menebarkannya, mereka adalah keluarga Nabi. Lalu dikatakan oleh seorang penyair, ahlul hadisi alun Nabi, wa illam yashabu anfusuhum anfasuhum sahibu. Ahlul hadis adalah keluarga Nabi. Meskipun jasad-jasad mereka tidak bertemu dengan Nabi, namun ruh-ruh mereka, nafas-nafas mereka, ya, selalu bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Ahlul hadisi alun Nabi, wa illam yashab anfusuhum anfasuhum sahibu. Anfas, nafas, dan anfus, jiwa. Ahlul hadis adalah keluarga Nabi. Meskipun jasad-jasad mereka dulu belum pernah bertemu dengan Nabi, namun nafas-nafasnya senantiasa bersama Nabi, mempelajari hadis Nabi, mengamalkannya dan menebarkannya. Washabi dan sahabat Nabi. Ya, semoga salawat dan salam tersurah kepada para sahabat Nabi. Siapa itu sahabat? Sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepadanya, dan mati di atas iman. Adapun orang yang berjumpa dengan Nabi kemudian tidak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal betapa seringnya ketemu Nabi, tapi ingin menyakiti Nabi, menghalang-halangi Nabi. Abu Lahab pun seperti itu. Belum lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Jadi yang namanya sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, walaupun hanya sesaat. Walaupun hanya sejam, hanya sehari, sudah dikatakan sahabat. Beda dengan kita. Kalau kita misalnya naik kendaraan umum, bis misalnya, kita duduk dengan orang sebelah kita, ya, di bangku, di bis misalnya, 3 jam, 4 jam, ini belum dikatakan teman kita. Belum dikatakan sahib kita. Dikatakan sahib itu sudah lama bergaul, dikatakan apa? Sahib, teman ya. Tapi untuk sahabat Nabi, walaupun hanya berjumpa sesaat dengan Nabi, kemudian beriman, dan mati dan seiman, maka ini dikatakan sahabat. Dan seorang ketika dia mendapat predikat sahabat Nabi, dia telah mendapatkan martabat yang mulia. Orang yang berjumpa dengan Nabi, di sini katakan berjumpa, karena dia mengatakan orang yang melihat Nabi. Karena kalau melihat, ternyata ada sahabat Nabi yang buta. Ya, kalau berjumpa kan lebih umum dari melihat. Berjumpa, yang buta bisa berjumpa. Tapi kalau melihat, ya, yang buta gimana? Kan nggak melihat Nabi karena buta. Maka yang benar, insya Allah, orang yang berjumpa dengan Nabi kemudian beriman dan mati di atas iman. Adapun orang yang berjumpa dengan Nabi beriman tapi dia murtad, maka bukan sahabat Nabi, coret dari sahabat Nabi. Atau orang yang masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, bukan sahabat. Ini namanya mukhadram atau kibarut tabi'in. Kibar at-tabi'in termasuk tabi'in, karena enggak pernah berjumpa dengan Nabi. Kayak Raja Najasyi itu beriman pada Nabi di zaman Nabi, bahkan ketika Najasyi meninggal, Nabi menyolatinya di Madinah. Namun karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia bukan sahabat. Dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Mereka, salah seorang mereka misalnya beramal, berinfak hanya satu gayung misalnya dari gandum, tidak bisa kita saingi dengan kita berinfak satu gunung Uhud berupa emas. Kalian mengatakan, ah ini berlebih-lebihan lah. Masa orang satu gayung gandum dibandingkan dengan satu gunung Uhud emas? Kita katakan bukan. Bukan berlebih-lebihan. Yang namanya keutamaan amalan itu dilihat bukan dengan apa namanya, ya, dengan besarnya yang terlihat oleh manusia, bukan dengan kuantitas, tapi lihat juga kualitas dari orang yang beramal. Yang namanya keutamaan itu dilihat dari banyak sisi. Contoh ya, kalau ada dua orang berinfak, si A berinfak 1 miliar, si B berinfak 1 piring nasi dengan lauk dan sayur, bisa jadi yang si B ini lebih besar pahalanya daripada si si A. Kenapa? Si B ini walaupun dia infaknya hanya satu piring nasi dengan lauk dan sayur, namun karena dia itu orang yang pas-pasan, dia sendiri butuh, tapi dia relalah berinfak untuk orang lain. Sedangkan ini yang berinfak 1 miliar, dia uangnya triliunan. Kalau keluar 9 lah, cuma kayak ibarat kita cuma berapa puluh ribu. Jangan dilihat dengan apa namanya kuantitas, ya. Kita lihat dengan apa namanya orang yang beramal. Demikian pula terkadang tempat pun mempengaruhi. Sekarang kamu sholat di sini, sholat misalnya duhur dengan sholat di Masjidil Haram beda. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat di masjid yang lainnya 100.000 kali, kecuali Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi 1.000 kali. Jadi terkadang tempat juga mempengaruhi. Tempat juga apa? Mempengaruhi. Keadaan pun seperti itu. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi, dan ini membutuhkan pembahasan yang panjang. Wa man tabi'ahum ihsanin, dan orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Lihat doa kebaikan dimohonkan untuk pula orang-orang yang mau mengikuti jejak pendahulu umat ini yang baik, karena memang rahmat Allah luas. Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 ketika menyebutkan keutamaan generasi awal umat ini dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang mereka dijanji dengan surga, Allah SWT mengatakan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu fa a'adda lahum jannah." Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang meniti jejak mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka, dan mereka pun nanti akan ridho dengan pemberian Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga-surga. Lihat luasnya rahmat Allah. Surga tidak hanya diperuntukkan untuk para Muhajirin. Surga bukan hanya diperuntukkan untuk orang-orang Ansar, namun juga bagi mereka yang mau mengikuti jejak Al-Muhajirin dan Al-Ansar bi ihsan. Ini diantara satu dalil pentingnya mengikuti jalannya as-salaf as-salih. Salah satu berita gembira bagi orang-orang yang meniti, mengikuti jejaknya as-salaf as-salih, generasi awal umat ini as-salih. Wassalim taslima, dan semoga, atau wassalam taslima, dan semoga Allah memberikan ya kesejahteraan. Seperti itulah orang-orang yang punya jasa yang besar, adalah kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Para nabi dan para sahabat, orang-orang yang punya jasa yang besar, kita doakan mereka. Demikianlah orang-orang yang meniti jalan kebaikan, meniti jalan as-salafus shalih, kita pun doakan. Sepertilah agama mengajarkan kita untuk saling apa namanya mendoakan yang datang belakangan, mendoakan yang apa namanya yang telah berlalu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman, dan janganlah kau jadikan pada hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Lisan mereka dipenuhi dengan doa, hati mereka dipenuhi dengan cinta. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Lisannya dipenuhi dengan doa, ya kan? Doa kebaikan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah kau jadikan pada hati kami kedengkian. Berarti hati mereka dipenuhi dengan kecintaan. Seperti itu memang generasi awal umat ini mendapatkan hak dari generasi belakangan, mendapatkan penghormatan dan kecintaan. Amma ba'd, adapun selanjutnya, fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala, sesungguhnya di antara indahnya syariat Allah Ta'ala, mura'atul adli, memperhatikan sikap adil, adil dalam segala hal, adil dalam segala hal. Dan ini adalah tuntutan dalam beragama, kita bersikap adil. Nanti akan disebutkan apa itu adil, nanti akan disebutkan di bawah. Wa yata'iku li dhi haqqin haqqahu, dan memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya. Memberikan semua orang yang punya hak akan haknya. Min ghairi huluwin wala taqsir, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mengurang-urangi. Ini di antara indahnya syariat Allah. Menjunjung tinggi keadilan dalam segala hal. Ketika ada seorang anak Mesir, anak seorang gubernur Mesir, menantang balapan kuda dengan orang Kipti, orang Mesir asli, dan terjadilah perlombaan balapan kuda tadi, dan ternyata anak gubernur kalah. Merasa anak gubernur yang nantang kalah, dia gak terima. Maka anak gubernur ini mencambuk orang Kipti tadi. Padahal apa salah orang Kipti tadi? Anak gubernur yang nantang, ya, kemudian dia kalah, kemudian mencambuk. Gak terima orang ini. Dia pun jauh-jauh dari Mesir datang ke Madinah menuntut keadilan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, kamu tinggal di sini dulu. Nanti kalau pas musim haji, jamaah dari Mesir akan mampir ke Madinah. Lewat darat itu, orang Mesir ya, mampir ke Madinah biasanya kalau ya ingin haji atau umrah itu bisa lewat darat. Ya mampir di Madinah, betul. Ketika musim haji, datang rombongan dari Mesir, masuk pula gubernur dan anak gubernurnya yang dulu mencambuk orang ini, mampir di Madinah. Umar enggak lupa. Umar ingat, nah, dulu ada orang minta keadilan. Nah ini sudah datang, dipanggil mereka, dipanggil juga orang itu tadi. Mana orang yang dulu mencambuk kamu? Kata orang Kipti, ini wahai Amirul Mukminin, ini orang yang mencambuk saya. Kata Umar, cambuk dia seperti dia mencambuk kamu di hadapan orang. Setelah puas orang ini mencambuk sesuai dengan diri cambuk, Umar mengatakan, mata ista'badtumun nas waqad waladathum ummahatum ahrar. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Ibu-ibu mereka melahirkan anak-anaknya dalam keadaan merdeka. Keadilan tidak pandang bulu. Anak gubernur, orang yang terpandang, sementara orang Kipti, orang biasa, orang rendahan, ketika dia didolimi, ya, maka di mata pemerintah yang adil, dia akan mendapatkan haknya. Dulu ketika ada seorang wanita Makhzumiyah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, melakukan pencurian, dan pencurian yang besar, dan sudah sampai tingkatan hukuman potong tangan. Sementara kabilah Makhzum itu kabilah terpandang dari kabilah Quraisy, sangat aib, sangat tercela kalau ada anggota mereka, anggota keluarga mereka yang dipotong tangannya karena kriminal. Maka mereka mencari, siapa tahu ada orang yang dekat dengan Nabi untuk melobi supaya jangan dipotong tangan wanita ini. Malu mereka sebagai keluarga kalau ada dari mereka yang dipotong karena apa, mencuri. Maka mereka menemukan sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid orangnya dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa tahu dengan orang yang dicintai ini Nabi akan luluh, kemudian akan membatalkan apa, hukuman potong tangan terhadap wanita makhsumi ini. Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, tolong wanita ini jangan dipotong tangannya. Rasul marah kepada Usamah bin Zaid. Pal kekasih Nabi dan orang yang dicintai Nabi. Namun karena dia melakukan kekeliruan yang fatal, Nabi marah. Dan marah pada tempatnya boleh. Jadi enggak semua marah itu dilarang. Ya. Bahkan kalau kaji ini kemudian orang ya cuma senyum-senyum, ya keliru. Jadi enggak semua marah itu dilarang. Ada marah yang itu harus. Ada marah yang boleh sesuai dengan porsinya dan tempatnya. Rasul mengatakan, atas fa'ufi haddin min hududillah wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Apakah kamu akan memberikan pembelaan pada satu hukuman dari hukuman Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan saya potong tangannya. Sungguh yang membuat binasa umat sebelum kalian. Kalau yang melakukan kriminal itu orang yang terpandang dibiarkan, tapi kalau melakukan kejahatan orang biasa ditegakkan hukuman. Subhanallah. Dari dulu Nabi sudah mengatakan seperti itu maknanya. Sehingga kalau umat dulu binasa gara-gara seperti ini, maka kapanpun orang yang ikuti cara-cara seperti ini akan binasa. Ya, kalau orang-orang terpandang yang melakukan kejahatan dibiarkan, namun ketika orang biasa melakukan kejahatan dengan hukuman, maka tunggu kebinasaan. Karena ini yang menjadi binasa umat sebelum kita. Dan ketika Nabi menyebutnya seperti itu, bukan hanya cerita, tapi dijadikan pelajaran, siapapun tentunya yang melakukan seperti ini akan binasa sebagaimana umat sebelum kita binasa karena sebab itu. Jadi barakallahu fikum, memperhatikan sikap adil. Nah, kalau dalam masalah pembalasan, sikap adil ini bisa dibagi tiga. Bukan sikap adil, tapi dalam masalah membalas itu ada tiga keadaan. Yang pertama adalah al-fadlu, yang kedua adalah al-adlu, yang ketiga adalah al-zulmu. Pertama adalah keutamaan, kedua adalah keadilan, ketiga adalah kedzaliman. Bagaimana? Contoh, kalau kamu dipukul tangannya sekali, kemudian kamu memaafkan, itu namanya al-fadlu. Kedua, kalau kamu dipukul tangan kamu sekali, kemudian kamu membalas memukul tangan tadi sekali, itu namanya al-adlu. Sah-sahan. Kalau kamu dipukul tangannya sekali, kemudian kamu memukul dua kali, itu namanya az-zulmu. Namanya apa? Zalim. Maka yang pertengahan tadi adil. Kalau yang balas sesuai dengan yang dia melakukan seperti itu. Dan lebih utama dari itu ya, kamu memaafkan. Jangan kayak orang jahiliyah. Dulu orang jahiliyah kalau ada dari mereka yang didolimi, mereka balasnya itu berlipat. Sebagaimana ucapan penyair mereka, ala la yajhalan alina fanajhal fauqa jahlil jahilina. Jangan sampai ada yang berani jahil kepada kami, ya, atau jahat kepada kami, nanti kami akan balas di atas kejahilan orang yang jahil. Dahulu misalnya kalau ada orang terpandang terbunuh, dibunuh oleh seorang, mereka enggak terima hanya membunuh orang yang membunuhnya. Ya mereka mereka mungkin membunuh 10 orang atau membunuh apa namanya? Ya, satu kabilah. Ini zalim yang seperti ini. Dan memberikan setiap hak akan haknya. Seperti itu. Di antara adilnya Islam, gak ada orang yang punya hak kemudian ya haknya itu apa namanya, haknya itu terampas. Ketika waktu itu harga barang itu melambung, sahabat lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, sa'ir lana, ya Rasulullah tolong patok harga. Ini para pedagang memainkan apa namanya, ya, melambungkan harga barang tinggi-tinggi. Rasul mengatakan, innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basid. Allah SWT dialah yang menentukan harga, dialah yang menggenggam dan membentangkan. Saya tidak kepingin menghadap Allah dalam keadaan ada seorang dari kalian terzalimi dengan keputusan saya. Jadi untuk mematok harga pun tentu butuh pertimbangan dalam. Misal saja, ini misal. Misal beras dipatok harganya, harga eceran tertinggi misalnya 8.000. Sementara para pedagang saja belinya 8.000. Lah bagaimana mau untung? Ya. Bagaimana mau untung? Dengan kebijakan itu kasir juga para pedagang. Ya mereka terdolimi lah seperti itu. Sehingga aslinya mematok harga tidak boleh. Kecuali kata ulama, boleh untuk barang-barang tertentu, namun setelah berkonsultasi dengan para alim ulama dan pakar dalam ahlinya, dan dipertimbangkan masalah dan madaratnya untuk kemaslahatan umum, boleh. Ya, kalau pemerintah ingin mematok sebagian apa harga barang dengan apa namanya, dengan mempertimbangkan masalah dan madaratnya, dan setelah berkonsultasi dengan para ulama dan pakar pada bidangnya, maka yang seperti ini tidak mengapa, karena itu tentu sudah mengambil kebijakan yang bijak, yang adil, yang tidak mendzalimi pihak manapun. Saya sampai ya, mematokkan harga mendzalimi para pedagang. Saya sampai mematokkan harga mendzalimi para konsumen. Betul-betul pemerintah itu mempelajari, meriset, semua memperbendarai semua plus minus daripada kebijakan tadi, kemudian setelah itu diputuskan. Min ghairi wuluin wala taksir, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mengurang-urangi. Ya, kadang ada orang ingin memberikan hak tapi berlebih-lebihan. Ingin memuliakan ustaz tapi caranya dengan apa? Ya. Misalnya menciumi kakinya ustaz tadi. Ini enggak benar yang seperti ini. Bukan seperti itu caranya. Nabi saja enggak senang kalau beliau masuk ke sahabat tempat berdiri menghormat Nabi, Nabi enggak senang. Nabi bukan orang yang gila hormat. Walaupun sahabat apa namanya diperintah menghormati oleh syarat ini, tapi bukan seperti itu caranya. Ya kan, bukan seperti itu. Ya. Yeah. Dan ada juga misalnya ingin menghormati seorang yang alim, yang punya jasa, yang sudah meninggal, dengan membuatkan ya rumah di atas kuburannya, rumah ibadah di atas kuburan. Ini pun tidak benar. Ya, tidak benar seperti itu. Ya. Ini berlebih-lebihan yang seperti ini. Wala taksir, dan tanpa mengurang-urangi. Tanpa mengurang-urangi ya, diberikan hak sesuai dengan ya yang ia berhak menerimanya. Makanya dahulu ketika Hindun binti Utbah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, la yu'tini min malihi ma yakfi wa baniya. Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan seorang yang pelit. Dia tidak memberi saya dan anak-anak saya sudah mencukupi. Boleh enggak kalau saya mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, tanpa seizinnya? Kata Nabi, ambillah apa yang mencukupi kamu dan anak kamu secara wajar. Dan tentu Ibnu Mas'ud ngerti kalau suami ini orang yang kecukupan. orang yang kecukupan namun tidak memberikan nafkah yang cukup sehingga dia lapar seperti itu. Karena enggak mungkin kalau ada seorang ngerti suaminya pas-pasan, kemudian istrinya minta apa namanya nafkah yang lebih dari kemampuannya, kemudian lapor suami saya orang pelit, ya enggak bisa, bukan seperti itu. Maka Rasul memutuskan boleh mengambil harta suaminya tanpa seizinnya untuk mencukupi kebutuhannya secara wajar. Ingat ya, bil ma'ruf. Jangan seperti istilah orang Jawa, aji mumpung. Mumpung boleh ngambil sebanyak-banyaknya. Jangan, bil ma'ruf. Sewajarnya. Secukupnya yang memang itu kebutuhannya. Faqad amarallahu bil adli wal ihsan wa itaidil qurba. Sungguh Allah telah memerintah untuk berbuat adil dan berbuat ihsan dan memberi terhadap kadi kerabat. Allah SWT memerintah untuk bersikap adil. Walaupun terhadap musuh pun kita adil, terhadap orang yang kita benci pun jangan sampai kita ya tidak berbuat adil. Allah SWT mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian pada suatu kaum menyeret kalian untuk bersikap tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah itu lebih mendekati pada ketakwaan. Terkadang barakallahu fikum, seorang itu kalau sudah cinta dengan sesuatu itu muji-mujinya setinggi langit. Kalau benci dengan sesuatu walaupun sebenarnya tidak berhak untuk dibenci seperti itu, dia membencinya saubun-ubun. Dulu dikatakan wa'ainur ridho angkul ya'aibin kalilatun wa'ainus sukhti tubdil masawi'ah. Orang yang sudah kadung senang dengan sesuatu ya, walaupun sesuatu yang dia senangi banyak kekurangannya, banyak kejelekannya, dia tutup mata, buta itu matanya. Hanya dahulu orang mengatakan orang kalau sudah cinta itu buta dan tuli. Dia bisa mendengar dengan baik, tidak bisa melihat dengan baik. Demikian pula orang kalau sudah benci kepada seorang, dikorek-koreknya itu kejelekan walaupun itu hanya kecil dibesar-besar. Tubdil masari. Ini tidak baik. Sikap seperti ini tidak baik. Bal ihsan. Pernah waktu itu Rasul meminjam baju besi dari seorang musyrik, baju perang, baju besi dari orang musyrik. Kemudian waktu itu pinjaman itu ada borohnya, sebenarnya ada borohnya. Namun sepertinya orang itu kayak ragu, jangan-jangan ini Muhammad ini ya merampas ini. Ghadban ya Muhammad, apa ini kamu ingin merampas baju besi saya wahai Muhammad? Kata Rasulullah, bal ariyatun madmunah. Tidak, bahkan ini pinjaman yang ada borohnya. Jadi orang tadi meskipun musyrik ya, Rasul tetap mengembalikan. Bahkan Rasul sebelum meninggal menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi ya, dengan beberapa ya bahan makanan pokok. Kalau ada yang mengatakan, loh kok Rasul meminjam bahan makanan pokok dengan menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi? Di mana para sahabat? Apa mereka enggak peka? Apa mereka enggak perhatian benar-benar Nabi sampai Nabi minjam kepada orang Yahudi? Jawabannya, bukan kayak gitu. Para sahabat orang yang apa namanya perhatian sekali. Tapi bisa jadi Nabi meminjam bahan makanan kepada orang Yahudi dengan menggadaikan baju besi untuk memberi faedah bolehnya berinteraksi secara duniawiyah dengan non muslim. Boleh-boleh saja kita ya sewa menyewa, jual beli, ya, akad utang piutang dengan non muslim boleh, ya kan? Bukan kemudian sahabat kok enggak perhatian, perhatian mereka. Tapi bisa jadi karena memang Nabi ingin menjelaskan bahwa muamalah duniawiyah, interaksi secara duniawi dengan non muslim dibolehkan pada batasan-batasan yang tidak melanggar syariat. Wal ihsan, demikian pula Allah memerintahkan berbuat baik. Dan bahkan berbuat baik ini tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang sekalipun. Rasul mengatakan ada seorang wanita masuk ke dalam neraka gara-gara kucing yang dikurungnya. Tidak diberi pakan dan tidak dilepaskan sehingga memakan serangga-serangga bumi sampai mati. Nah, kalau ini kucing dikurung sampai mati kelaparan, pelakunya diancam dengan neraka, lalu kayak apa kalau itu ya seorang naudzubillah dia mengunci rumahnya, anak dan istrinya terkunci di situ, dibiarkan kelaparan sampai mereka mati, sampai mereka sakit, kayak apa besarnya dosa orang tadi. Berbuat baik tidak hanya kepada manusia, bahkan pada lingkungan, pada binatang sekalipun. Ulama mengatakan seorang tukang batu tidak boleh asal menembok. Mungkin di sana ada burung yang bertelur, ya, di sarangnya, kemudian langsung ditembok, nanti kan mati. Kalau di Arab, kadang burung-burung itu di celah-celah tembok itu pada bertelur. Burung-burung itu kadang bertelur di celah-celah tembok, kadang ya ada lubang sekian, nanti di situ bertelur, kadang mengeram. Nah, tukang batu jangan asal apa namanya menembok. Ya, bersihkan dulu sesuatu yang tentu dia mampu. Gak harus steril loh, berarti gak ada semut, walaupun kecil gak ada apapun. Ya, itu memang sulit yang seperti itu. Kalau burung itu kan jelas kelihatan. Ya, itu menunjukkan bahwa terhadap binatang pun kita berbuat baik. Bahkan ulama mengatakan tidak boleh seorang meletakkan ayam satu dengan yang lainnya di satu kurungan, yang ayam tadi akan dipatuki oleh ayam yang lainnya. Sampai segini, ya, sampai segini aturan yang indah dalam Islam. Al-ihsan, berbuat baik bahkan terhadap binatang, ya, terhadap binatang. Syekh Al-Albani menyebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah jadi satu beberapa kisah yang ajibah. Di antaranya adalah dahulu sahabat Abu Darda punya kendaraan yang beliau beri nama Dimun. Kendaraan Dimun ini, kendaraan ini selalu diperhatikan haknya, minumnya, pakannya, istirahatnya. Kalau ada orang yang ingin minjam kendaraan ini, Abu Darda tidak melarang, silahkan Anda pinjam kendaraan ini, tapi Anda perhatikan, ya, pakannya, minumnya, dan istirahatnya. Karena saya tidak pernah mendolimi kendaraan ini. Pada suatu saat kendaraan ini meninggal, mati ya, meninggal atau mati? Matilah ya, bukan tewas lah, matilah, ya kan? Mati. Kemudian Abu Darda mengatakan, wahai Dimun, janganlah kamu menuntut saya di hari kiamat, karena saya tidak pernah mendolimi kamu, karena saya tidak pernah menyakiti kamu. Ya subhanallah. Kalau kita baca seperti itu, kita ingin meneteskan air mata. Berapa banyak kita mendolimi mungkin anak dan istri kita. Berapa banyak mungkin kita mendolimi orang-orang yang mungkin tidak berhak untuk kita dolimi. Yang seperti ini butuh untuk kita jadikan sebagai renungan. Untuk kita melangkah ke depan yang lebih baik. Untuk merubah sikap-sikap yang mungkin ya tidak santun, kemudian menjadi orang yang santun. Barakallahu fikum. Ini ada apa ya, Ki? Tadi tulisan sudah selesai? Tip. Ini masih ada waktu 10 menit katanya untuk sesi tanya jawab. Kalau memang ada, pakai ini aja tertulis. Silahkan. Dan diutamakan pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan. Tetapi saya lanjutkan sedikit aja. Wa ita'idil kurban, dan memberi kepada kali kerabat. ya, karib kerabat, ya kita perhatikan, ya kebutuhan mereka, ya kita sambung mereka, seperti itu, ya karena kerabat itu orang yang dekat dengan kita kan. Kita nggak ngerti lah kondisi kita nggak selalunya sehat, nggak selalunya punya, mungkin kita sesaat sakit atau kita butuh atau kita itu nggak punya. Nah, kalau dengan kerabat kita kita sudah tidak baik, siapa akan menolong kita? Orang lain ngapain sih nolong dia, nggak ada hubungan apapun. Jadi kalau dengan kita kerabat ya kita melakukan dengan baik, ya kita tidak mengharap sih, tapi yang namanya kebaikan biasanya dibalas dengan kebaikan. Nah, kalau kita sudah menyambung baik dengan mereka, mungkin suatu saat kita ada kesulitan, kerabat akan membantu kita, kerabat akan memikirkan kita. Jangan harap orang lain memikirkan kita kalau kerabat kita sendiri apa cuek dengan kita. Sulit. Karena umumnya orang yang masih ada ikatan darah, ikatan kekerabatan akan lebih peka ya terhadap kebutuhan saudaranya. Wabila adli mu'isat ar-rusul wa unzilat al-kutub, dengan sikap adil pula para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Wa qamat umurud dunya wa dinu umurud dunya wal akhirah, dan dengan keadilan maka tegaklah perkara dunia dan akhirat. Saya akan sebutkan dua contoh saja. Ketika seorang tua tidak adil dalam memberi hibah kepada anak-anaknya, punya sekian anak, yang ini diberi banyak, yang ini tidak diberi atau beri sedikit, apa yang terjadi? Antara anak yang diberi banyak dengan sedikit terjadi persesokan, antara anak yang diberi sedikit dengan orang tuanya terjadi persesokan. Karena tidak adil terjadilah kekacauan dalam perkara dunia. Demikian pula dalam perkara akhirat. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan orang yang punya istri lebih dari satu, dua misalnya, kemudian dia itu condong kepada salah satunya, artinya dia pilih kasih dan hak yang satunya terabaikan, yang hak ini dipenuhi, maka nanti datang di hari kiamat dalam keadaan tubuhnya apa? Ya, miring, tidak simetris. Dan Anda bisa bayangkan, mungkin pernah merasakan juga, kayak orang perihnya, pedihnya orang kalau salah posisi tidur, ya itu insyaallah bisa mudah dibekam itu, ya kan? Kalau di dunia ya kan dibekam lah insyaallah sembuh. Kalau di akhirat karena apa tadi tidak adil, kemudian tubuhnya apa? Ya, miring, enggak tahu berapa lama di sana kayak apa. Tentu seperti apa pedihnya orang tadi, kemudian juga malunya dilihat oleh orang karena tidak simetris tubuhnya. Itulah balasan. Jazaan wifaqo, balasan setimpal. Karena tidak adil maka rusak urusan akhirat. Rusak urusan akhirat. Baik. Mungkin ada pertanyaan, Fadil. Insyaallah, enggak usah banyak-banyak. Insyaallah ini. Tanya, kalau terhadap tanaman bagaimana Ustaz? Apakah akan terjadi kedoliman apabila tidak diurus atau tidak disiram? Sepertinya di sini ada perincian. Kalau kamu beli tanaman itu mahal, satu bibit misalnya sampai 1 juta, kamu ya berapa pohon, ya kamu mengeluarkan uang banyak, ya kan? Kemudian pada aku bisa menyiram atau nyuruh orang untuk menyirami, untuk merawat, kemudian dibiarkan pada mati, berarti itu merusak harta kan? Itu zalim kamu, karena itu bentuk tadiyul amwal, menyanyikan apa? Harta. Saya berapa kali ini, maaf ini mungkin hanya sharing saja, berapa kali saya bertemu dengan orang yang ahli dalam pertanian, dia sering banget ngomong, yang namanya tanaman Ustaz itu butuh dirawat dengan cinta. Dirawat dengan cinta. Perlakukan itu seperti kayak ya anak kita lah. Insya Allah akan mengeluarkan buah yang bagus. Wah, subhanallah, pernah kita baca di syarahnya Syekh As-Sadi rahimahullah, Ternyata kalimat sebenarnya itu bukan tanaman, binatang. Binatang yang kamu rawat dengan cinta dan kasih sayang, insya Allah akan barokah dan akan mengeluarkan hasil yang bagus. Jadi kalau kamu misalnya punya ayam, punya apa, asal kadang usir, kamu lempar, kadang kasih pakan juga enggak apa namanya peduli, ya sudah dapatnya segitu, mungkin malah ya pada mati. Ya. Jadi kalau merawat dengan cinta, perhatikan, kamu sayang, ya seperti itu, insya Allah akan mendatangkan apa? Kebaikan. Tanamanmu seperti itu, insya Allah, ini dari orang yang dia ahli dalam tanaman memang. Ya. Itu tanaman kita rawat dengan cinta. Macam-macam, misalnya tanaman tadi dipupuk, itu penting. Saya bilang, saya pernah tanya, apa tanaman harus dipupuk? Ustaz, yang namanya tanaman itu bukan makan tanah. Kalau tanah dimakan oleh tanaman, habis tanah itu kan? Tanah kayak gitu aja. Nah, tanah itu butuh ibaratnya apa? Makan pupuk, itulah makanannya, gitulah isinya. Jadi tanaman bukan makan tanah. Ya memang benar juga ya. Sebatas dengan kita sayang dan cinta ya kepada tanaman, insya Allah hasilnya pun apa? Maksimal dengan izin Allah. Jadi kalau enggak disiram, kemudian sampai kering, sampai rusak, dikira doa dikatakan zalim atau tidak? Allah Ta'ala alam dilihat juga itu tanaman yang misalnya mahal dan apa namanya belinya mahal, sewa tanahnya mahal, kemudian dibiarkan, ya kemudian pada mati itu kan menyanyikan harta yang seperti ini. Masuk ke pasal lain lah. Pasal apa? Tadiyamul amwal, menyanyikan harta. Baik. Ini tinggal berapa menit lagi nih? Yang menit ya? Apa sudah? Anu nih. Belum duhur kah? Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Sampai batas mana kita menasehati seseorang untuk bisa mendapatkan hidayah ketika orang tersebut tidak menolak tetapi tidak juga segera menerima? Nanggung ya, nolak tidak, menerima juga tidak. Tapi ini udah poin sebenarnya, karena kalau musuhi kan lebih berat pastinya. Jazakallahu khairan. Yang namanya nasehat, sebisa mungkin seorang itu berinovasi itu maksudnya tidak melulu misalnya dari kamu, misalnya dari orang yang mungkin dipercaya oleh dia, ya kan? Atau dengan misalnya kalau dengan bahasa lisan nggak mempan, kapan-kapan kita membawa hadiah berupa barangkah, atau mungkin lokasi kamu beri nasihat tidak tepat, timingnya tidak tepat pun bisa ya. Kalau kamu beri nasihat dalam forum yang resmi kayaknya orang berat ya. Tapi misalnya ajak aja kita mancing, ya sambil mancing kita ngobrol, bisa jadi mengena. Jadi pandai-pandailah kita berinovasi. Bisa jadi orang itu ada potensi menerima hidayah, hanya saja mungkin timingnya belum tepat, atau bahasanya mungkin butuh diperhalus, atau mungkin kita mencari orang yang sekiranya diterima. Ada kisah yang menarik dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika beliau menasihati ibunya agar masuk Islam, mengajak ibunya untuk masuk Islam, ternyata ditolak. Ibunya menolak mentah-mentah dan bahkan setelah Islam. Datanglah Abu Hurairah pada Nabi dengan meteskan air mata sedih. Padahal harapan besar dari Abu Hurairah ibunya masuk Islam, namun kini kandas dengan jawaban yang seperti petir di siang bolong. Dia datang kepada Nabi dengan mata yang berkaca-kaca. Ya Rasulullah, tolong doakan supaya ibu saya masuk Islam. Subhanallah. Rasulullah mendoakan agar ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Abu Hurairah datang dalam keadaan dia sedih dan menangis. Pulang dalam keadaan beliau berharap dan wajahnya berseri. Ketika belum mengetuk pintu, ibunya keluar sudah pakai jilbab mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, bisa jadi kita menasehati orang gak diterima. Cobalah kita cari orang lain yang mungkin bisa diterima. Atau mungkin kita nasehati-nasehati gak diterima, kita banyak-banyak doa. Ya Allah, beri hidayah orang ini. Ya Allah, ya berilah apa namanya petunjuk untuk orang ini.
atau dengan cara yang lain. Lagi-lagi kita katakan ya tadi, berinovasi. Selama inovasi tadi tidak menyelisih apa? Agama, maka tafadhol silakan. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dalam menasihati kaumnya kurang apa? Berinovasi. Nabi Nuh mengatakan, "Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara." Ya Allah, sesungguhnya aku mengajak kaumku siang dan malam, terus-terusan, enggak ada henti-hentinya. Namun nasihat tadi tidaklah menambah mereka semakin jauh. Padahal Nabi Nuh sudah melakukan berbagai cara dan hidayah di tangan Allah. Namun kita sebagai manusia ikhtiar usaha. Siapa tahu dengan inovasi tadi orang mendapat hidayah. Allahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.